Dopodrobna. Spravodajský podcast Rádia Express.
Karté bunková terapia predstavuje revolučnú metódu v liečbe onkologických ochorení. Tento inovatívny prístup využíva geneticky upravené biele krvinky, ktoré sa odoberú pacientovi, geneticky sa upravia v laboratóriu a následne sa vrátia do tela pacienta. Takto upravené bunky sú schopné zničiť rakovinové bunky. V tejto časti podcastu dopodrobne sa dozviete, pre koho je určený tento typ liečby, čo všetko zahŕňa a ako dlho trvá, aká je úspešnosť a tiež vedľajšie účinky. Rozprávali sme sa o tom s prednostom kliniky onkohematológie Ľubošom Drgoňom.
Pacientové lymfocyty, biele krvinky, ktoré sú zodpovedné aj za boj proti nádorovým ochoreniam v tom prirodzenom stave, vieme naučiť rozpoznávať, nachádzať v tele nádorové bunky a zabíjať ich.
Dopodrobná.
CAR-T bunkovú terapiu využili vlani ako prvý na Slovensku v Národnom onkologickom ústave. V Európe a Spojených štátoch sa pritom využíva už dlhšie. Prvýkrát ju použili v roku 2012 pri detskej pacientke s akútnou leukémiou, ktorá už nereagovala na žiadne lieky. Dodnes je táto pacientka živá a zdravá. Podľa prednostu kliniky onkohematológie Ľuboša Drgoňu liečba CAR-T bunkovou terapiou má však svoje limity.
Myslíme si, že z toho dočasného alebo toho terajšieho spektra ochorení, pre ktoré sa táto liečba používa a čo sú, vymenujem, niektoré typy lymfómov, najmä tzv. Agresívny difúzny veľkobunkový lymfóm, lymfóm z plášťových buniek a niektoré typy, najmä akutná lymfoblastová leukémia, ktorá nereaguje na štandardnú liečbu a ešte pri mnohopočetnom mielóme. Ale tie tri, ktoré som spomenul, sú u nás štandardne používané aj hradené zdravotnými poisťovňami. Pravdou je, že táto metóda sa skúma v ďalších nádoroch krvotvorby, kde sú výsledky veľmi nádejné a je niektoré, dokonca aj v niektorých štátoch už sú aj štandardne používané a zdá sa, že sa tento typ liečby môže stať ďalším z pilierov onkologické liečby aj pri iných ako hematologických nádoroch.
Vysvetlili by ste nám prosím podrobne, že ako tá liečba prebieha?
Je to vlastne kombinácia genetickej liečby alebo génovej terapie a imunoterapie, kde vlastne pacientové lymfocyty, biele krvinky, ktoré sú zodpovedné aj za boj proti nádorovým ochoreniam v tom prirodzenom stave, vieme naučiť rozpoznávať, nachádzať v tele nádorové bunky a zabíjať ich. Ako to dokážeme, je práve ten princíp, to jadro tejto metódy, kde vlastne po odbere pacientových lymfocytov, do ktorých vložíme gén, ktorý spôsobí to, že na povrchu týchto lymfocytov sa objavia antigény, to je vlastne tá CAR, to je skrátka chimerický antigénový receptor, ktorý je vlastne ako keby také chápadielko, ktoré rozpoznáva antigény nádorových buniek. Tieto bunky, keď ich takto zmeníme, dokážeme pomnožiť, musíme ich pomnožiť, aby ich bolo aj dostatok, a následne ich pacientovi vrátime do tela vo forme vlastne infúzie. A tieto bunky sú potom schopné už v tele nachádzať antigén toho nádoru, to znamená ten nádor, rozpoznať ho, prichytiť sa naň a začať ho likvidovať.
Ako dlho trvá taká liečba, ten celý ten proces?
Celý ten proces od odobratia tých lymfocytov pacientovi po výrobu, alebo cez výrobu a následne podanie trvá zhruba 4 až 6 týždňov. To obdobie sa podľa výrobných kapacít môže skrátiť o nejaký ten možno týždeň. V každom prípade, ale zatiaľ je to teda aj časovo trošku náročná procedúra. No a následne po podaní tejto liečby, ktorej predchádza ešte tzv. Lymfodeplečná chemoterapia, ktorá vlastne pripraví pôdu pre tie nové bunky, tak potom vlastne pacienta sledujeme 2 týždne v nemocnici a keď je všetko v poriadku, ešte 2 týždne v blízkosti nemocnice kvôli prípadným nežiaducim účinkom. Tá liečba má svoje výhody aj to, že ona vlastne v rámci toho tela sa dokáže a tie bunky sa dokážu ešte pri tej stimulácii ďalej meniť a respektíve rozmnožovať a zabezpečovať tú liečbu. Hovoríme im aj tzv. Živý liek.
Má táto liečba aj nejaké vedľajšie účinky?
Áno, má. Tým, že je to imunoterapia, má trošku iné spektrum nežiaducich účinkov, ako je povedzme klasická chemoterapia, ktorú štandardne asi väčšina poslucháčov alebo pacientov pozná. V tomto prípade sa jedná najmä o tzv. Akutné komplikácie, ktoré nazývame ako syndrom uvoľnenia cytokínov alebo cytokínová búrka, kde sa uvoľnia látky, ktoré sú vlastne zodpovedné za aj ten protinádorový efekt. Tým, že sa uvoľnia z tých buniek, ktoré vlastne chceme a používame na liečbu, ale vo väčšej miere, tak sa môže u toho pacienta objaviť vysoká horúčka, triaška, zimnica, pokles tlaku, čiže niečo ako sepsa. A ten druhý nežiaduci účinok, ktorý vydáme, môže byť tzv. Neurologická toxicita, ktorá sa prejavuje alebo môže prejaviť zmetenosťou, poruchami pamäte, poruchami písania textu. To sú všetko zmeny, ktoré sú považujeme relatívne za nie nebezpečné, ale u časti pacientov to môže končiť až poruchou vedomia, až nejakou kómou. Je to veľmi zriedkavá komplikácia, ale vážna. Na druhej strane vieme ju pri štandardnom postupe, ktorý máme včas zachytiť a zvládnuť.
V druhej časti nášho rozhovoru si povieme viac o tom, čo všetko musia pacienti dodržať, aby bola liečba účinná a aké obmedzenia sú nevyhnutné pre jej úspešnosť.
Jednou z tých podmienok je napríklad, že musí sa ten mesiac od podania tejto liečby zdržiavať v blízkosti centra, ktoré je trénované na práve liečbu a prípadne zvládnutie nežiaducich účinkov, ktoré by pri tejto liečbe mohli vzniknúť.
Zostaňte s nami aj naďalej.
Dopodrobná.
Vítajte späť. Pripomeňme si, o čom sme hovorili v predchádzajúcich minútach nášho podcastu Dopodrobna. Venujeme sa inovatívnej liečbe onkologického ochorenia u ľudí, pri ktorých už neexistuje iný liek. Hovoríme o CAR-T bunkovej terapii, pri ktorej pacientovi odoberú biele krvinky, geneticky ich upravia v laboratóriu tak, aby boli schopné vyhľadávať a likvidovať rakovinové bunky a následne ich vrátia do tela pacienta. Ľudia už nemusia za touto metódou cestovať do Česka. Od minulého roka je možné absolvovať ju aj na Slovensku. Ako prvý ju zaviedli v Národnom onkologickom ústave a je plne hradená z verejného zdravotného poistenia. Pacienti podstupujúci CAR-T bunkovú terapiu musia dodržiavať niekoľko dôležitých pokynov, aby zabezpečili úspešnosť liečby a minimalizovali riziko komplikácií. Pred samotným začiatkom terapie je nevyhnutné, aby absolvovali dôkladné predliečebné vyšetrenia a dodržiavali všetky pokyny lekára. Počas a po liečbe je potrebné, aby sa vyhýbali infekčnému prostrediu, keďže ich imunitný systém môže byť oslabený. Mali by tiež obmedziť fyzickú aktivitu a dbať na dostatok odpočinku.
Podmienky sú trošku špecifické. Ako som spomínal, jednou z tých podmienok je napríklad, že musí sa ten mesiac od podania tejto liečby zdržiavať v blízkosti centra, ktoré je trénované na práve liečbu a prípadne zvládnutie nežiaducich účinkov, ktoré by pri tejto liečbe mohli vzniknúť. Samotný pacient však pri prepustení domov nemá nejaké vyslovene zásadné obmedzenia v zmysle, že by nemohol sa prechádzať alebo že by sme ho priputávali na posteľ, ale drobné obmedzenia tam sú, najmä v závislosti o to, či už má napríklad dostatok bielých krviniek, lebo aj to sa môže ako vedľajší účinok prejaviť. Mal by sa chrániť pred infekciou, čo je také štandardné ochrany alebo štandardná ochrana pred infekciou pacienta, ktorý je predsa len, hovoríme tomu, imunokompromitovaný, to znamená, že má tú imunitu oslabenú.
Je aj nejak vek ohraničujúci pre túto liečbu? Či to s tým nemá nič spoločné?
Vek samotný nie. Uh-huh. Bohužiaľ vieme, že s vekom prichádzajú niektoré obmedzenia, ktoré by mohli alebo môžu prístup k tejto liečbe obmedziť. Sú to najmä s vekom pribúdajúce závažné ochorenia kardiovaskulárneho systému a podobne, ale vek samotný nie je kontraindikáciou tohto výkonu. Nikde sa ani neuvádza, ani v našich kritériách. A pokiaľ viem, tak sú, ale čo máme aj správy z iných stredísk a centier, tak pacienti nad 80 rokov nie sú až takou výnimkou, ak sú v dobrom fyzickom stave.
Koľko ľudí v súčasnosti podstupuje túto liečbu na Slovensku?
Minulý rok sme začali v apríli, čiže apríl 2023 bol taký milník, kedy sme prvého pacienta odliečili, ale nechceli sme s tým ísť na bubon, ako sa hovorilo, lebo chceme mať nejaké trvalejšie výsledky a nejaké trvalejšie skúsenosti. Minulý rok to bolo 8 pacientov a tento rok ďalších 15 už máme odliečených, čiže vyzerá, že tých 30 pacientov tento rok budeme mať, že spolu 38 od apríla 2023.
A čo ich zdravotný stav?
Zatiaľ, ako ste aj naznačili, tie výsledky sú veľmi predčasné, pretože my potrebujeme to dlhodobejšie sledovanie, minimálne rok, aby sme sa vedeli aspoň ako tak orientovať, ako tá liečba funguje, ale samozrejme, tých pacientov prísne sledujeme, v zásade majú hneď kontroly mesiac po skončení po podaní tej liečby a potom v pravidelných intervaloch. A keby sme to tak krátko zhrnuli, na tom našom súbore dosahujeme úplne štandardné výsledky, tak ako napríklad kolegovia v Českej republike, alebo to, čo poznáme z tých literárnych údajov zo zahraničia. Takže tá liečba má potenciál dlhodobo navodiť veľmi dobrú liečebnú odpoveď zhruba u 3 až 4 pacientov z 10. Čo sa môže zdať málo, prečo taký humbug okolo takejto liečby. Na druhej strane to sú pacienti, ktorí by inak už boli, poviem otvorene, mŕtvi, pretože majú ochorenie, ktoré je veľmi rozsiahle, nefunguje na ňo štandardná liečba, niekoľko línií štandardnej liečby a toto je v tomto prelom, že dokážeme a máme metódu, ktorá dokáže 3 až 4 pacientov z týchto 10 pevne verím, že až vyliečiť.
Aká je pravdepodobnosť, že to ochorenie sa vráti po takejto liečbe?
Môže sa stať. Mm-hmm. Je to liečba, ktorá má svoje obmedzenia, svoje limitácie. Na tom sa aj usilovne pracuje vo všetkých tých výskumných centrách, ktoré sú poprepájané, že ktorí pacienti majú v úvodzovkách väčšiu šancu, ktorí majú, o ktorých sa treba povedzme inak starať a podobne. Zatiaľ to ale nie je, nevieme úplne presne povedať. V každom prípade však tá liečba tým, že tie dlhodobé výsledky dosahujeme zhruba u tých 3-4 pacientov, tak ten zvyšok môže mať nepriaznivú prognózu, najmä v tom, že niektorým sa choroba vráti veľmi rýchlo, niektorí ani nezaberú na tú liečbu, aj to sa môže stať. Niektorí zaberú len čiastočnou odpoveďou, ktorá sa môže neskôr prehlbiť do priaznivejšej odpovede, ale aj naopak, že tá choroba sa môže vrátiť veľmi rýchlo.
Vy ste spomínali, že ten vek nie je teda ohraničujúci. Aj pre detičky je vhodná táto liečba?
Áno, práve jedna z tých indikácií, akútna lymfoblastová leukémia, je vlastne najčastejšou detskou nádorovou chorobou, najčastejšou detskou leukémiou. A práve keď u detičiek nefunguje štandardná liečba, ktorá má mimochodom veľmi vysokú účinnosť, ale ak aj táto nefunguje, tak u pacientov, detičiek, kartebunková liečba prináša ďalšiu nádej a ďalšie sľubné výsledky.
Čo v takom prípade, že človek, ktorý sa liečil karte metodou, po istom čase sa mu vráti to ochorenie? Je to tam nejak obmedzené, že počas života, že koľkokrát môže túto terapiu podstúpiť, alebo nie?
Zatiaľ nemáme veľa dát o tom, že by sa pacient znovu liečil kartebunkovou liečbou. V zásade všade je, aj vzhľadom na to, že to je zatiaľ liečba, ktorá sa podáva relatívne krátko, potrebujeme aj dlhšie údaje o tom, ako funguje, čo s pacientami, ktorým sa choroba vráti. Na to máme isté postupy, ale v našich podmienkach alebo aj v podmienkach bežnej praxe sa opakovaná liečba kartebunkovými prípravkami štandardne nerobí. Možno len v rámci nejakých klinických štúdií, kde sa skúma možno iný typ, iná konštrukcia tej liečby, lebo to takisto je celá veda teraz ohľadom toho, že aké tie lieky môžu byť, do čoho všetkého zasahujú a podobne. Na druhej strane máme niektoré ďalšie spôsoby inovatívnych liečob, ktoré dokonca fungujú aj u pacientov, ktorí zlyhajú po kartebunkovej liečbe, napríklad bišpecifické protilátky, ktoré už reálne sú aspoň čiastočne dostupné.
Dopodrobná.
CAR-T bunková terapia predstavuje revolučný prístup k liečbe niektorých typov rakoviny. Jej schopnosť presne zacieliť a zničiť rakovinové bunky prináša nádej ťažko chorým onkologickým pacientom. Vedci hľadajú možnosti, ako v budúcnosti minimalizovať jej vedľajšie účinky a tiež jej využitie pri iných diagnózach mimo onkológie, aby bola dostupnejšia pre širší okruh pacientov. Túto epizódu podcastu Dopodrobna pripravila Maja Kašiarová. Ďakujem za vašu pozornosť.
Dopodrobna. Spravodajský podcast Rádia Express.